shtetit gjyqësor dhe administratën publike. Si në të folur, ashtu edhe në të shkruar që nënkupton se të gjitha tabelet dhe mbishkrimet do të jenë në dy gjuhë. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Donald Trump dhe sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo kanë takuar ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov duke e parlamentuar këtë fundit kundër ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 në Shtetet e Bashkuara. Hull City Ciel, Krenare Cuboli.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka parlamentuar ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov kundër çfarëdo përpjekjeje për të ndërhyrë në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara dhe i ka bërë thirrje Moskës për të zgjidhur konfliktin me Ukrainën. Në shtonë deklaracën e shtëpisë së bardhë pas takimit mes dy zyrtarëve në Washington, Trump ka theksuar se mbështet kontrollin efektiv të armëve në botë, duke përfshirë jo vetëm Rusinë, por edhe Kinën. Trump i ka kërkuar Rusisë mbështetje në të ndalurit e Iranit nga zhvillimi i armëve bërthamore, si dhe në sigurimin e denuklearizimit të Koreasë Veriore. Vizita e Lavrovit ka ndodhur një ditë pas bisedimeve katërpalëshe në Paris në mes të Rusisë, Francës, Gjermanisë dhe Ukrainës për të dhënë fund konfliktit në lindje të Ukrainës. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo është takuar poshtë me Lavrovin, të cilët kanë treguar pak shenja të përparimit në marrëdhëniet SBA-Rusi. Megjithatë, Pompeo ka shprehur bindjen se kjo situatë do të ndryshojë. Të dy kanë diskutuar një varg çështjesh ndërkombëtare duke përfshirë denuklearizimin e Koreasë Veriore, ndryshimin e udhëhecisë në Venezuelë, si dhe ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Marrëdhëniet SBA-Rusi janë në nivelin më të ulët prej periudhës së luftës së ftohtë pas aneksimit të Krimes nga Ukraina në 2014. Ndërhyrja së saj në zgjedhjet amerikane, fushatat e dezinformimit dhe sponsorimit të vrasjeve në botë. Rusia mohon ndërhyrja në çështje të brendshme të Shteteve të Huaja dhe përfshirje në vrasje, pavarësisht të dhënave që e thonë të kundërtën. Lavrov ka deklaruar sërish se Rusia nuk ka ndërhyrë në zgjedhjet e SBA-s dhe ka thënë se shteti i tij është gati të publikojë kanalin sekret të komunikimeve në mes të Moskës dhe Washingtonit nga tetori vitit 2016 deri në nëntor të vitit 2017, pasi sipas tij ai do të mbështesë të pretendimet e ministrit rus. Pompeo ka kundërshtuar këtë ide duke thënë se ka mjaft të dhëna që mbështesin përfundimin e Washingtonit për ndërhyrje. Ne do t'i publikojmë të gjitha dokumentet që mendojmë se janë adekuate. Ne mendojmë se kemi shpërndar mjaft të dhëna për të treguar çfarë ka ndodhur në zgjedhjet e vitit 2016 me homologët tan rus, është shprehur ai. Pompeo po ashtu ka ritheksuar qëndrimin amerikan që Krimea i përket Ukrainës dhe se Rusia duhet të përmbush obligimet për të arritur paqe në lindje të Ukrainës, ku nga luftimet mes forcave qeveritare të Kievit dhe separatistëve të mbështetur nga Ukraina kanë vdekur më shumë se 13.000 persona nga prilli i vitit 2014.
I'm proud of what this administration has done in the defense of that country's sovereignty and security.
Unë jam krenar për atë që ka bërë kjo administratë në mbrojtjen e sovranitetit dhe sigurisë së Ukrainës. Unë theksova se Krimea i takon Ukrainës dhe se rezoluta e konfliktit në lindje të Ukrainës fillon me përmbushjen e përkushtimeve të dhëna sipas marrëveshjeve të Minskut, ka thënë Pompeo. Përveç tjerash, si Pompeo, ashtu edhe Lavrov kanë shprehur shqetësim për arrestimet e qytetarëve të tyre në shtetet e njëri tjetrit, një element tjetër që ka ndikuar në përkeqësim të marrëdhënieve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shkrimtari dhe laureati i çmimit Nobel për letërsi Peter Handke është shpallur personi pa dëshiruar në Kosovë, këtë ka konfirmuar përmes një postimi në Twitter ministri i jashtëm në detyrë i Kosovës Bexhet Pacolli. Ndarja e çmimit Nobel për shkrimtarin Handke ka shkaktuar zemrim në Ballkan dhe më gjerë, për shkak se ai kishte mbështetur zëshëmish presidentit serb Slobodan Milošević gjatë luftrave në Jugosllavinë në vitet e 90-ta. Turqia, Kroacia, Kosova, Shqipëria dhe Bosnjë-Hercegovina anuluan pjesëmarrjen në ceremoninë e ndarjes së çmimit Nobel në Stockholm të Suedisë më 10 dhjetor. Komiteti gjyqësor i dhomës së përfaqësuesve do të nisë të mërkurën debatin për akuzat kundër presidentit amerikan Donald Trump në kuadër të hetimeve që po zhvillohen për shkarkimin e tij. Debatet pritet të vazhdojnë deri në mëngjesin e sentës për të pasuar nga një votim përmes të cilit do të përcaktohet nëse akuzat kundër Trumpit do të prezantohen para gjithë pjesëtarëve të dhomës së përfaqësuesve për miratim përfundimtar. Trump është duke u përballur me akuza zyrtare për abuzim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka renditur presidentin amerikan Donald Trump dhe atë rus Vladimir Putin në mesin e liderëve që admiron më së shumti, teksa ka thënë se Evropës i mungon një lider frymëzues. Duke folur para studentëve në kryeqytetin turk Ankara, Erdogan ka thënë se Evropa po përballet me krizë serioze të udhëheqësisë. Nga e kaluara, Erdogan ka përmendur profetin Muhammed dhe themeluesin e Turqisë moderne Mustafa Kemal Atatürk në mesin e personaliteteve frymëzuese për të. Të paktën 250 gazetarë janë të burgosur në botë në këtë drejtim prin Kina si një vend autoritar që nuk e toleron pavarësinë e medjave, tha të mërkurën Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve. Shumica gazetarëve të burgosur janë akuzuar si armiq të shtetit apo për publikimin e lajmeve të rreme, theksoi organizata me selinë në New York. Organizata ka identifikuar të paktën 48 gazetarë të burgosur në Kinë, një më shumë se në vitin 2018. Si vende tjera ku ushtrimi i këtij profesioni është i rrezikshëm janë Turqia, Arabia Saudite, Eritrea, Vietnami dhe Irani. Në vendin e dytë pas Kinës është Turqia me 47 gazetarë të burgosur që shënon ulje të numrit për dallim nga viti 2018 ku numëroheshin gjithsej 68 gazetarë të burgosur. Mirpo ky nuk vlerësohet si përmirësim i vërtet i gjendjes pasi Ankaraja arriti të mbyllte më shumë se 100 media duke ndjekur penalisht nën akuzat për justifikim të terrorizmit. Si pasojë shumë gazetarë janë friksuar dhe kanë humbur vendin e punës. 10 gazetarë në Turqi janë në pritje të gjykimit ndërsa të tjerët dënohen në mungesë dhe kërcënohen me arrest nëse kthehen në vendin e tyre. Soi komiteti. Arabia Saudite dhe Egjipti kanë nga 26 gazetarë në burg. Revista Time ka shpallur aktivistën kundër ndryshimeve klimatike Greta Thunberg person të vitit. Të çdo vit kjo revistë shpall si fitues një personalitet, grup ose lëvizje që ka pasur më shumë ndikim në 12 muajt e kaluar. Në listën e Time këtë vit ishin edhe presidenti amerikan Donald Trump, kryesuesja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi dhe protestuesit e Hong Kongut. Ajo ka arritur të krijojë në botë një zhvendosje të qëndrimit për këtë çështje duke kërkuar ndryshime urgjente. Ajo ka ofruar një thirrje morale për ata që janë të gatshëm të veprojnë, tha revista Time pasi e shpalli 16 vjeçarën suedeze person të vitit. Por sipas revistës, veprimet për klimën janë aq komplekse sa vetë fenomeni dhe Thunberg nuk ka zgjidhje magjike për këtë çështje. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës e ndërruar këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe logaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë gjithë të mirë.